İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da da bizə qulaq asmaq olar. İkinci milli kitab müsabiqəsinə start verildi. Belə demək olar, Nigar xanım artıq.
Yox, xahiş edirəm, diqqətli olun, milli kitab mükafatı.
Milli kitab mükafatı. Hər halda müsabiqədir, bu bir müsabiqə olacaq və artıq yanvarın son əvvəllərinə qədər yazıçılar sizə müraciət edə bilərlər, kitablarını təqdim edə bilərlər. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Əli və Nino kitab mərkəzindən kitab evinin rəhbəri Nigar xanım Köçərli, dinləyicilərimiz onu yaxşı tanıyırlar. Elə bizim Oxuzalının da vaxtaşırı qonağı olur Nigar xanım. Eləcə də Münsiflər Heyətinin üzvü Şahbaz Xudoğlu studiyamızdadır. Xoş gördük, hər kəsi salamlayırıq. Və dinləyicilərimiz bizə yazsınlar. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-1017-yə də mobil telefonlardan SMS-lərini göndərə bilərlər. Nigar xanım, lütfən bugünkü tədbir haqqında dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz ki, nə baş verdi?
Deməli, bugün saat 3-də Atatürk mərkəzində bizim ilk tədbirimiz keçirildi və həmin tədbirdə əslində bu mətbuat konfransı kimi planlaşırdı, amma adətən sonradan daha böyük bir tədbirə keçir. Həmin bu tədbirdə yeni qaydalar, bizim məqsədlərimiz, bax, bu cür məlumatlar səsləndi və ondan sonra münsiflər danışdım. Məncə çox maraqlı oldu.
Şahbaz bəy, birinci dəfə siz müsəlfirlər heyətinin üzvü deyildiniz. Elə verişdən əvvəl də mən bunu soruşdum sizdən və Nigar xanım biraz təəccüblə qarşıladı bu sualı. Niyə ikinci dəfə müsəlfirlər heyətində siz artıq təmsil olunursunuz?
Mən ümumiyyətlə kitabla bağlı istənilən bir qurumda, istənilən bir quruma dəstək verməyə çalışıram. Və nəzərə alsaq ki, son bir ildə mətbuatın toxunduğu ən və müzakirə elədiyi, yaxından müzakirə elədiyi bir mövzu varsa, daha çox müzakirə elədiyi mövzulardan biri də təbii ki, Milli Kitab Mükafatı mövzusudur. Yəni, bu mənada mən bu mükafata önəm verirəm və bu təklifi alanda ki, mən də Münsiflər Heyətində olum, məmnuniyyətlə Münsiflər Heyətində bir naşir kimi qoşuldum və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə naşirlərin münsiflərdə olması çox vacib şərtdir, çünki onlar birbaşa deyək ki, yazarlarla və eyni zamanda cəmiyyətlə işləyirlər.
Nigar xanım, əlavəniz var idi münsiflərlə bağlı.
Şahbaz Xudoğlu yeganə naşirdir ki, Azərbaycanda kim ümumiyyətlə nəsə etmək istəyir və edir. Onun çox uğurlu bir seriyası var və biz Əli və Nino kitab mağazaları həmişə dəstək veririk həmin bax bu seriyə və ümumiyyətlə qanun nəşriyyatında bütün çıxan kitablara. Və mən çox şadam ki, Şahbaz müəllim kimi insan bizə qoşuldu. Çünki birinci tərəfdən doğrudan da bu çox vacibdir onun kimi insanı müsiflədə olmağa. Çünki Azərbaycanda naşirlər çox azdır. Yəni, ümumiyyətlə nəşriyyat azdır. Tipografiyalar, nə bilim, belə şeylər çoxdur, amma nəşriyyat kimi yalnız və yalnız qanun nəşriyyatı fəaliyyət göstərir. Və ümumiyyətlə, müəlliflərə yanaşmaqda, müəlliflərə qonorar verməkdə və s. Qanun nəşriyyatı fəqmandır.
Şahbaz bəy, biraz utandırdınız deyəsə.
Siz olmayan şeyləri də Nigar xanım yəqin ki, görmək arzusunda olduğuna görə bugün olan şey kimi deyir. Yəni, mən buna...
Qanarar məsələsini yəqin ki.
Qanarar məsələsi və nəşriyyatlar var Azərbaycanda. Elə Nigar xanımın da özünün nəşriyyatı var. Elə Milli Kitab mükafatını qazanan kitablar, 10 kitabı da Nigar xanımın nəşriyyatı nəşr edibdir. Hər halda məsələ burasındadır ki, məncə, güclər ayrı-ayrılıqda zəifdir, onlar hələ ki zəifdir, onlar bir yerdə olanda daha güclü olur və o mənada mən hesab etdim, mən bu mükafat münsiflər heyətində olmalıyam və oldum. Mən ümid edirəm ki, mənim burada olmağım bu işi daha da irəli aparacaq.
Yəni. Bir şey də əlavə edim, yəni ədalətsizlik olacaq bunu deməmək. Ümumiyyətlə, Şahbaz müəllimlə və qanun nəşriyyatından bizim əməkdaşlığımız çoxdan davam edir. Birinci milli kitab mükafatda onluğa düşən kitabların bütün çapını elə qanun nəşriyyatında biz çap elədik və kitabların birini qanun nəşriyyatı öz hesabına çap eləyib. Çox sağ olun həmin bu dəstəyə görə.
Aha, keçək əsas məsələyə. Münsiflərlə bağlı Şahbaz Xudoğludan başqa yeni münsiflər heyətinin üzvü varmı? Yoxsa bu haqda? Yəqin ki, bunu ədəbiyyat sevərlər maraqla gözləyirlər.
Bəli, bu il deməli münsiflərin sayı 12 yox, 17 7 nəfərdir. Biz istədik, çalışdıq ki, münsiflərin tərkibi daha da geniş, daha rəngərəng olsun və deməli, beləliklə Şahbaz müəllimdir. Sonra professor və
siz mənə müəllim demədən də müraciət edə bilərsiniz. Sadəcə Şahbazsan.
Bu mənim sizə yanaşmağımdır. Yəni çox böyük hörmətlə yanaşıram. Və deməli bundan sonra professor və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rafiq Əliyev. Tarix elmlər doktoru professor Cəmil Həsənli. Kinorejissor Ayaz Salayev, telerejissor Mehriban Ələkbərzadə və fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi.
Bu yenilərdir, amma əvvəlki 12 nəfər olduğu kimi qalır.
Bəli.
Aha. Şahbaz bəy, dediniz ki, mənim burada olmağım işi bir qədər irəli apara bilər. Nə mənada irəli apara bilər? Nəyisə dəyişə bilər?
Yəni, münsiflər heyətində mən naşir yox idi. Yəni, o mənada mən fikirləşdim ki, naşirin burada olması vacib şərtlərdən biridir məncə. Yəni, o mənada mən fikirləşirəm ki, çünki deyək ki, hər hansı bir materiala mən baxanda artıq onun son kitab variantını da görə bilirəm.
Nə qədər tirajda ola bilər, nə qədər oxucuya maraqlı ola bilər.
Yəni, tiraj və oxucu məsələsini əlbəttə bu kitabı yayan və dağdan daha yaxşı bilir naşirdən, amma naşir həm də ki, bir materialı kitab kimi təsəvvürünə gətirə bilir.
Aha, elə bir maraqlı məqama gəldik, çıxdıq ki, məsələn, ötən müsabiqənin qalibi, demək, Qaraqan, onun kitabı o qədər də bir mənalı qarşılanmamışdı. Bununla bağlı xeyli müzakirələr getdi o kitabla bağlı, romanı ilə bağlı. Naşir kimi siz deyə bilərsiniz ki, çox satılan kitabı idi, amma tənqidçilər arasında belə fikir var idi ki, əsər zəifdir və yeniyetmələr üçün maraqlı ola biləcək, gənclər üçün maraqlı ola biləcək bir əsərdir. Bax, Şahbaz bəy, siz burada bu müsabiqədə belə deyək ki, xüsusi bir ədəbiyyat nümunəsi gözləyirsiniz, yoxsa daha çox tirajlı bir əsər axtaracaqsınız? Tiraj gətirəcək. Bir naşiri daha çox belə deyək, maraqlandıran maddi baxımdan maraqlandıran əsər.
Mən elə gəlir ki, biz burada yəni məncə kitabın satılma faktı nəzərə alınmalıdır. Amma o ən yaxşı kitabın müəyyən edilməsində 51% rolu oynamamalıdır. Yəni o hardasa bir 15-25% rolu oynaya bilər ən yaxşı kitabın ən yaxşı satılma faktı. Amma bütövlükdə yəni onu əsas faktor kimi götürmək olmaz. Və məncə Milli Kitab Mükafatının şərtlərində də elə bir şey yoxdur ki, ən yaxşı satılan kitaba. Sadəcə olaraq mənə Nigar xanım Gülün o məsələ ilə bağlı çox yaxşı bir fikri var idi ki, bu əslində münsiflərin bir protest seçimi idi. O mənada ki, digər belə deyək, bu yarışmaya qatılan yazarlar, təqdim olunan yazıların keyfiyyətinə bir protest idi bu əsərin seçilməsi.
Mən də o suala cavab verim. Yəni, birinci şərtlərə əsasən həm dərc olunmuş, həm dərc olunmamış kitablar daxildir və heç kəs demir ki, kitabların satışı yəni, münsiflərin seçiminə necəsə təsir edə bilər. Çünki onların ümumiyyətlə adiyyəti yoxdur. Yəni, hər münsif öz ədəbi zövqünə görə seçir. Və ümumiyyətlə, mən bax, həmin bax, belə bir ayrı seçilməyə görə çox narazıyam. Yəni ki, nəyə görə deyirsiniz ki, nəyə görə burada ümumiyyətlə münasibdir? Naqiş olmalıdır. Ya yaxşı satılan, ya da...
Mən sadəcə aydınlıq gətirmək istəyirdim, fikrini öyrənmək istəyirdim. Şahbaz bəyin dedi ki, mən bir naşir kimi həm də maraqlıyam bu münsiflər heyətində olmaqda. Ona görə mən aydınlıq gətirmək istəyirdim. Mən tərəf deyiləm.
Yaxşı kitab yaxşı satılmalıdır.
Telefon xəttində indi Akşin yenisiydi, gənc yazar. Gəlin onun mövqeyini öyrənək görək ki, bu ikinci müsabiqəyə qoşulmaq istəyirmi Milli Kitab Mükafatında, o da iştirak eləmək istəyirmi? Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, cavabınızı eşidək sizin.
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, ədəbiyyatın taleyi ədəbiyyatda təsadüfi adamlara tapşırılmamalıdır. Keçən ki, Milli Kitab Mükafatının nəticələri bu təsadüfiliyi üzə çıxartdı. Təsadüfi adamlar ədəbiyyatda təsadüfi bir əsəri Azərbaycanın Milli Kitabı elan edirlər. Və bu məsələ həm istər gənc yazarlarda, istərsə də orta yaşlı yazarlarda bir ümitsizlik yaratdı. Mən indi sizə deyim ki, indi sizin söhbətlərə qulaq asıram. Bu münsiflər heyəti məlum olmasa, yenə köhnə münsiflər, köhnə dəyərlər, köhnə şəxsi münasibətlər zəminində Azərbaycan ədəbiyyatının milli kitabı müəyyənləşəcəksə, mən o seçimə qatılmaq fikrində olmayacağım. Və əsərimi də o müsabiqəyə təqdim etməyəcəm, çünki aydındır məsələ. Amma qaldı ki, bu milli kitab mükafatının təsisçiləri, keçən ilki o baş verən, belə deyək, xoş edilməz mərasimdən nəticə çıxardı, bir yeniliklər eləyəcəklərsə, öz münasibətlərin, ədəbiyyatı olan münasibətlərində hansısa dəyişikliklər etməyə meyilli olacaqlarsa, sözsüz ki, mən bu müsabiqədə 250 iştirak edəcəm. Ona görə yox ki, orada qalib olum. Ona görə yox ki, Azərbaycanda Azərbaycan insanının ədəbiyyata münasibətinin dəyişməsi xatirinə naminəm. Ona görə indi mən hələ ki, belə deyim, qərar verməmişəm. Həm də biz indi bu il AYO başqanlığı da ötürüldü mənə ki, Seymur Bacandan sonra.
Yəqin qərar ki, vermədən AYO'nun... niyə onu da qaralayırsan? Əvvəlcə qərar ver, sonra qaraladı Akşin.
Qaralamaq
üçün... Mənə gəlir ki, bu cür münaqişə, bu cür deməli mükafatları ümumiyyətlə dəstək vermək lazımdır. Biz Nəsimi adına mükafat da bilirik.
Mən öz dəstəyimi dedim hansı halda verəcəyim. Qaralanmış bir şey, yəni bu mükafat özü-özün keçən il baş vermiş hadisələr nəticəsində kifayət qədər özünə belə deyir. Xoşa gəlməz rənglər yaxdı. Mən de siz ona qara deyirsiniz, mən onu heç qara da demirəm. Biraz tünd rənglər yaxdı. Amma arzum budur ki, istəyim budur ki, bu milli mükafatın ümumiyyətlə dünya dəyərləri əsasında, dünyada bu proses necə gedir, dünyada milli kitab necə seçilir, bunun seçilməsi üçün hansı meyyarlar əsas götürülür. Bax, bu meyyarlar əsasında bu il belə bir müsabiqə təşkil olunsa, mən yenə dedim, mən 250 müsabiqədə iştirak eləyəcəyəm, nəinki öz romanımdan, hətta tapbacalarımı da mükafata təqdim eləyəcəyim ki, ilin tapbacası seçilsin, belə deyil. Yəni, o səviyyəyə qədər hazıram mən. Sadəcə, Azərbaycanda yenə deyim, keçən ilki müsabiqədə
Aksin bəy, bax, dəyişikliklərdən danışıq. Nəyin dəyişilməsini istəyərdiniz? Nigar xanım da buradadır. Təklifinizi verin ki, nəyin dəyişilməsini istəyirsiniz?
Nəyin təklifin? Əgər milli mükafatsa və burada ədəbi qurumlar, ayrı-ayrı ədəbi, ictimai, belə deyək, təşkilatlar təmsil olunursa, qoy onların hərəsindən bərabər sayda müsiflər orada iştirak eləsin. Yəni, səs vermə hüququ bərabər paylansın orada. Tutaq ki, müsabiqədə Yazıçılar Birliyini, Yazıçılar Birliyinə yaxın olan adamlar 15 nəfər müsif olur, bir nəfər də yalandan gözünə tutaq ki, belə deyək də alternativ bir ədəbiyyat nümayəndəsi qatırlar. Bu bərabərsizlikdir və sözsüz ki, orada o hansı əsərin seçilməyi, hansı əsərin milli mükafat olunacağı bərbaşdan məlum olur. Ona görə mən deyirəm ki, bu mükafatı təşkilatlar
dairəsində müsiflərdə yazılar ittifaqından 2 nəfər var.
Çərli, üzr istəyirəm.
Yazılar ittifaqının katiblərindən 2 nəfər var.
Bu səviyyədə, yəni bu dar bir dairədə milli mükafat müsabiqəsi keçirtmək məni ilə gərçi axırda gətirib bax bu cür neqativ seçimlərə çıxardır. Necə ki, siz bunu da çox yaxşı bilirsiniz ki, mətbuatda keçən ilki milli kitab müsabiqəsinə qarşı kifayət qədər tənqidi və haqlı yazılar yazın. Bu mənim fikrim deyil, mən yenə deyirəm. Bu dəyişikliklər baş versə, mən özü sizə deyim, özümüzdən Akşin, Amerika kəşf eləmək
də tərəfdarı deyil. Akşin, bəlkə öz fikrinizi səsləyərsiniz, nə deyirsiniz mənim fikrimi deyil?
Mən öz fikrimi dedim de, mən öz fikrimi dedim ki, keçən ilki kimi müsabiqə təşkil olunacaqsa, keçən ilki tərkibdə, keçən ilki münsiflərlə, keçən ilki ədəbiyyata münasibət müsabiqə təşkil olunacaqsa, mən bəri başdan öz heç bir əsərini o müsabiqə
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, ədəbiyyatla bağlı əgər hər hansı bir layihə həyata keçirilirsə və il boyu bunu mətbuat yazırsa, bu ədəbiyyatda və ümumiyyətlə yazıda olan insanlar gərək bunu ümumiyyətlə müsbət hal kimi dəyərləndirsinlər. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ Akşinin dediyi kimi deyək ki, Yazıçılar İttifaqının səs çoxluğuna münsiflər arasında malik olması faktı da düzgün deyil. Çünki orada səhv eləmirəmsə iki katib təmsil olunur Yazıçılar İttifaqından. Mən elə fikirləşirəm ki, Milli Kitab Mükafatı bir mükafat olaraq Azərbaycan ədəbiyyatında hələ ki ən böyük bir layihədir, ən böyük bir mükafatdır və bu prosesə qatılmaq lazımdır. Yəni əgər orada hər mən inanmıram ki, orada şəffaf olmayan hansısa bir proseslər baş verəcək. Mən buna inanmıram. Qətiliklə, qəti olaraq əminliklə bunu bildirmək istəyirəm ki, hər hansı qeyri-şəffaf bir proses baş verərsə, mən onu heç kəsdən gizlətməyəcəm. Yəni bizim şərtlərimiz də belə olub ki, bu son dərəcə şəffaf olmalıdır bütün proses.
Aha. Hər halda bəri başdan nəsə demək yəqin ki, biraz çətindir. Yəni yenə də prosesə prosesin nəticəsinə qiymət vermək olar. Axşam bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, iştirak elədiniz, öz fikirlərinizi bölüşdünüz. Nigar xanım, deyəsən sizin də mövqeyiniz var idi ona deyəcəyiniz.
Yox, yəni mən burada biraz axşam neçə yaşı var? biraz yarını bilmək istəyirəm. Danışmağıma biraz belə qoca kiçəyə oxşuyur. Mən cavanlar daha necə deyim də, bax, öz mövqeyini daha da aydın gətirsəydim, mən anlayardım. Yəni onu deməyə belə çıxar ki, bilirsiniz, əgər belədirsə, onda bil, əgər belədirsə. Baxın, 7 ay ərzində, bax, bizim məsələdimiz nə idi? Azərbaycan müasir Azərbaycan ədəbiyyatını meydana çıxartmaq və həmin bax bu mövzunu, ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafının mövzunu meydana çıxartmaq və məncə biz öz məqsədimizə nail olduq. Ən azı 7 ay ərzində bax həmin bax bu ədəbiyyatla, kitablarla bağlı bütün söhbətlər gündəmdə idi. Bu birinci, ikincisi o idi ki, yeni imzalar, yeni simalar çıxardıq. Yenə buna da nail olduq. Və əsas mənim isə bir təşkilatçı kimi mənim əsas işim o idi ki, bütün bu layihə tam şəffaf və obyektiv keçsin. Onu da həyata keçirdi. Yəni, əsas bax elə buydu. Əsas elə ən çətin iş. Bildiyiniz kimi, bizə çox təzyiq qoyuldu. Bu təkliflər də oldu, zənglər də oldu, filan.
Haradan gəlirdi bu təzyiqlər? Kimdən gəlirdi?
Kimdən istəyirsiniz? Hardan istəyirsiniz? Hardan istəyirsiniz? Yəni, pul təklifləri də səslənim, hərdən artıq çox idi. Yəni, var idi bunlar hamısı. Və hamısına biz yox dedik. Əsas o idi ki, tam təmiz və tam şafa, obyektiv keçsin. Bax, bu, həmin, bax, bu əsas ən çətin məqsədə nail olduq. Heç bir zənglər, heç bir nə bilim, təkliflər qəbul olmadı və nəticədə kim qalib gəldi? Əslində mən əvvəldən deyirdim ki, mənim üçün fərqi yoxdur. Kim qalib gəlirsə gəlsin. Əsas odur ki, təmiz keçsin. Bax, budur deməli, bax, bu onluq, onluğa daxil olan yazıçılar budur deməli ən yaxşısı, ən yaxşı yazıçılar. Qalib gələn oğlan, bax, onun əsəri deməli, bax, budur ən yaxşı əsər. Və salam, yəni bundan sonra nə söhbətlər? Əsas odur ki, yenə, bax, həmin o prinsipə riayət edək, həmin bu prinsip olacaq yenə. Əlbəttə də bu cür insanların Şahbaz Xudoğlu kimi, Rafiq Əliyev kimi, Cəmil Həsənəli kimi, Afaq Məsud kimi, Hamid Saxalın kimi, bax, bu cür insanların bir yerdə olmağı və həmin bu layihəyə dəstək verməyi məncə çox vacibdir və çox göstərici bir şeydir. Yəni, onlar inanırlar. Ümumiyyətlə, biz hamımız inanırıq biz işimizə. Və əminəm ki, necə ötən il oldu, elə bu ildə davam edəcək işimiz.
Axşam bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə efir @ Azadlıq Radiosu.az mobil telefonlardan 050-744-1017-yə ismarıçılarını göndərsinlər. Biz Nigar xanıma və Şahbaz bəyə bu sualları verək. Nigar xanım, sizin iştirakınızla biz müsabiqədən sonra yadınızdadırsa burada bir söhbət keçirtmişdik və o zaman Rəşad Məcid bir fikir səsləndirdi Münsiflər Heyətinin üzvü. Dedi ki, Münsiflər Heyətinin üzvlərindən biri mənə bildirdi ki, mən demək Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbəri tənqid elədiyinə görə, təkrir elədiyinə görə ona 0 bal verdim. O zaman demək Münsiflər Heyətinin üzvü olan şəxsin simpatiyası bir mənalı qarşılanmamışdı mətbuatda da. Bu haqda müəyyən müzakirələr getdi, mübahisələr getdi. Şahbaz bəy, bax, sizcə indi Münsiflər Heyətinin üzvüsüz. Münsiflər Heyətinin üzvünün siyasi müəyyən simpatiyasının olması, yəni əsəri yox, yazıçının simpatiyalarına qiymət verməsi nə qədər doğrudur və bu dəfə bundan sığortalanmaq mümkün olacaqmı? Bunu öyrənmək istəyirdim.
Ümumiyyətlə, məncə Münsiflər Heyətinin üzvləri öz simpatiyalarını gizlətməyə bilərlər. Bu açıq şəkildə bildirə bilərlər. Amma kimin hansı tema, yəni burada kim hansı qəhrəmana və yaxud peyğəmbərə, dinə necə münasibət bəsləyir, o Münsiflər Heyətinin üzvünə təsir göstərməməlidir. Mən elə fikirləşirəm. Mənim məsələn təsir göstərə bilməz ki, deyək ki, Rafiq Tağının Məhəmməd peyğəmbərə olan münasibəti mənə təsir göstərə bilməz. Onun yazdığı əsəri qiymətləndirmə baxımından. Yəni, Rafiq Tağı yaxşı yazısıdır və onun qəhrəmanları hər kəs ola bilər. Məhəmməd Peyğəmbər də, İsa Peyğəmbər də, Musa Peyğəmbər də. Onun dəxili yoxdur. Hətta Allahın özü də. Yəni, orada nə var ki? O mənada yazıcı qiymətləndirən şəxs, bu da onun yenə də deyirəm subyektiv bir mövqeydir. Ola bilər o əsas götürür, amma məncə o son nəticəyə təsirini göstərməməlidir.
Səlim Babulluoğlu telefon xəttindədir. Səlim bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizə də eyni sualı vermək istəyirdik ki, ikinci milli kitab mükafatı müsabiqəsinə qoşulmaq niyyətiniz varmı?
Bəli, mən şeir yazıram. O müsabiqə mən səfələmirəmsə romançılar və nasirlər üçündür. Ona görə mən yəqin ki, o müsabiqə qoşulmayacaq.
Ümumiyyətlə bir yazar kimi kənardan necə görürsünüz bu prosesi, sizin münasibətiniz? Yəni müsabiqə elan olanda belə fikir var idi ki, bu ədəbi mühitdə bir canlanma yaratdı və artıq ikinci dəfə elan olunur. Sizin mövqeyiniz, buyurun.
Əlbəttə, milli kitab müsabiqəsi demək, yaş köçərinin də orada onun ətrafında bu məsələ ilə bağlı birləşmiş adamların zəhməti çox böyüdür. Mən yüksək dəyərləndirirəm. Hesab edirəm ki, son illər bizim ədəbimiz üçün ən dəyərli hadisələrdən biridir. Və tamamilə doğru deyirsiniz ki, elə fikirlər vardı və o fikirlər doğruydu ki, bu çox böyük bir canlanma yarattı, stimul verdi ədəbi həyata. Nə qədər kitablar çapıldı, nə qədər bölgələrdə, Bakı şəhərində tədbirlər keçirildi. Ümumiyyətlə, kitab fenomeni, kitab aktuallaşdı. Sanki belə deyirəm. Əslində, mən tam belə məsuliyyətlə deyirəm. Təbii ki, o hadisəyə qədər də bizim ədəbimizdə müxtəlif strukturlar, qeyri-hökumət, hökumət fərqi yoxdur. Bəyən adımlar atırdı, müəyyən işlər görürdü, amma bu olduqca düşünülmüş, yəni belə deyirəm, daha peşəkarcasına və çağdaş dünyanın belə deyirəm. O həm biznes, həm də bu ədəbiyyat qayda qanunlarına uyğun olaraq tərtib olmuş plan üzrə çox maraqlı bir təsvir oldu. Mən səbələm dəyərli bir iş idi və onu görən digər köçərliyə və digər həmkarlara, yoldaşlara təşəkkür edirəm.
Aha, çox sağ olun. Səlim Babulluoğlu idi telefon xəttində. Onun mövqeyini eşitdik bu müsabiqə ilə bağlı. Nigar xanım, ekspertlərdə dəyişiklik olacaq mı?
Bəli, olacaq. Hələ yəni bu məlumatı biz hələ verəcəyik bir azdan.
Yəni əvvəlki ekspertlərdən heç kim iştirak eləməyəcək bu dəfə. Belə demək olar?
Deyəcəyik qabaqda, hələ məlumat qabaqda.
Hələ müəyyənləşdirməlisiniz. Aydındır. Dinləyicilərimiz yazsınlar, yenə müraciət edirəm. Hər halda ədəbiyyat elə bir məsələdir ki, hamı üçün maraqlı ola bilər. Efir @ Azadlıq Radiosu.az və yaxud da ki, demək 050-744-10-17. Bir nəfər bizə yazır, Ramildən sual gəlib bizə. Milli kitab mükafatı kimi milli bir müsabiqənin bir kitab mağazasının keçirməsi nə dərəcədə düzgündür? Dünyada kitab mağazaları belə müsabiqələrin sponsoru ola bilir, təşkilatçısı yox. Kitab mağazalarının öz mənafələri var, ən çox satdığı kitablar var. Burada maraqların toqquşması problemi yoxdur ki.
Birinci, deməli, həmin bu mükafatı kitab mağazaları yox, Əli Vəynə Nəşriyyat evini təsis edib. Bu birinci. İkinci sponsorlar, bu layihənin sponsorları Baxel şirkəti və Unibank və Əli Vəyinə Nəşriyyat evidir.
Aydın da. Demək ki, yazın siz bizə və prodüserimiz, yox, hələ ki, xəttə heç kim yoxdur. Qısa bir ara verək, dərhal sonra söhbəti davam etdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Şafaz, canlı efirdə mövqeyinizi aydınlaşdırarsınız bundan bağlı, Akşın Yenisəyin dediklərindən bağlı, amma artıq efirdəyik, canlı efirdəyik və indi qoşulan dinləyicilər varsa deyim ki, Azadlıq Radiosundasınız, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz, verişimi aparam Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları. Əli və Nino kitab nəşriyyatının rəhbəri Nigar Köçərli, eləcə də demək Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin münsiflər heyətinin üzvü Şahbaz Xudoğludur. İndi telefon xəttində Elxan Qaraqandır. O Elxan Qaraqan ki, həmin Milli Kitab Mükafatının qalibi olmuşdu, A romanının müəllifi. Hər vaxtınız xeyir olsun Elxan bəy. İkinci müsabiqəyə start verilir. İstərdik sizin də mövqeyinizi öyrənək ki, yeni müsabiqəyə siz də qoşulmaq istəyirsiniz mi? Yeni bir əsər yaza bildiniz mi bu qısa vaxt ərzində əskərlikdən qayıtdıqdan sonra?
Bəli, niyə ki olmasın. İkinci əsəri yazmışam və yəqin ki qatıla bilərəm. Yəni ondan əlavə bir əsərim də var idi mənim. İndi rus dilində bir roman bitirmişəm. Yəqin o da müsabiqəyə qatıla bilər. Ümumiyyətlə sevindirici oldu ki, yəni belə müsabiqələrin davamı gəlir. Yəni Azərbaycanda çox şeyin olduğu kimi bir dəfə olub bitmir. Yəni davamlı olur. Yəni belə deyim.
Nigar xanım, din məhdudiyyəti yoxdur müsabiqədə?
Necə?
Nigar xanıma da sualım. Elxan bəy, xəttə gözləyin, lütfən.
Deməli, belə bir qayda var bizdə. Ya bu əsər Azərbaycan dilində yazılmalıdır və onda müəllif hər hansı bir ölkənin vətəndaşı ola bilər. Ya da əsər Azərbaycan vətəndaşı ilə, vətəndaş tərəfindən yazılmalıdır və onda hər hansı bir dildə yazıla bilər.
Yəni, elə bir məhdudiyyət yoxdur, mən belə başa düşürəm.
Yəni, rus dilində əsər verilə bilər.
Aha. Elxan bəy,
o şərtlə ki, müəllif Azərbaycan vətəndaşıdır.
Elxan bəy, sizin demək, yeni əsərinizin mövzusu nədir? Birinci əsəriniz xeyli belə müzakirələrə, mübahisələrə yol açmışdı sizin qalib olmağınız belə. İndi o köhnə deyək ki, məsələlərə qayıtmıyıq, amma yeni əsərinizdən dinləyicilərə məlumat verərdiniz. Mövzu nədir?
Əsər haqqında heç bir şey demək istəmirəm, çünki
sürpriz eləmək istəyirsiniz.
Mövzunun özü belə sensasiya bir mövzudur və deməyim artıq ona elə bir kişiyini öldürür.
Aha.
Necə deyəmə. Amma hər halda başım daha böyük qalalara düşəcək, yəni belə deyək.
Aha. Niyə görə? Bu dəfə də sizi plagiatda ittiham eləyə bilərlər ona görə, yoxsa mövzu özü sensasiyon mövzudur ona görə?
Bu mövzudan sonra mənim, nə bilim, hər şey eləyə bilərlər.
Aha.
Repçilər bəla sözünü xoşlayırlar.
Yox, ümumiyyətlə, məncə hər bir insan əsərini yazanda bunu yazdığı sonuncu əsər kimi yazmalıdır. Yəni ki, tam ürəyi qoymalsam da keçən dəfə çobandan yazdım, bu dəfə keçidən yazdım, elə yox. Yəni ki, tam gücünü qoymalısan əsərə. Və tam inanıram ki, bütün gücümü qoyduğum bir əsər.
Bəs niyə elə hesab edirsiniz ki, yəni, yazandan sonra nəsə ola bilər? Yəni, yazıb sonra son kimi baxmaq yox ki, davam kimi baxmaq lazım.
Yox, yazı yəqin ki, Azərbaycan IQ səviyyəsi üçün çox güclü bir əsər olacaq ona görə. Yəni, çox adam başa düşməyə biləcək sadəcə.
Elxan bəy, deyəsən, siz kitabları yazanda daha çox nəticəyə hesablayırsınız ki, haqqı doğursun, sensasiya doğursun.
Sözsüz, yəni, mən belə şov biznes adamı bütün günü başım elə şeylərə qarşı.
Bu kitabın səviyyəsində təsir eləyir mi sizcə?
Yox, bilməcə, indi qazanmaq lazımdır, nəsə eləmək lazımdır, yəni, bizi təsir verişlərə çağırsınlar, dam vursunlar, yəni, onun üçün çalışırıq, yəni, bütün məqsədimiz, Elxan Qaraqan bu dəfə nə yaptı, dam. Yox, elə bir şey yoxdur, zadır, yəni, ola bilsin öz xasiyyətim biraz agresivdir və agresiv yazmağı xoşlayıram.
Şahbaz bəy, sizin fikrinizi öyrənərdik ki, bax belə, kitabı əvvəlcədən haqqı doğursun, sensasiya doğursun, bunu hesablayıb yazmaq özü nə qədər uğurludur? Bəlkə gənçliyindən irəli gəlir, yaxın.
Ümumiyyətlə, mən o mövzuya biraz toxumaq istəmirəm, mən başqa bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Azərbaycan son 10 illik bir dövründə bir suskunluq var, ədəbi bir suskunluq var. Və burada biz həmişə yaxşı fikirləri, yaxşı sözləri yazarlardan eşitmişik. Amma bu son ildə yazarlar yoxdur bizim cəmiyyətdə. Onlar sanki qeybə çəkiliblər. Yəni, bu kimi mükafatlar onların cəmiyyətə qayıtmasına və onların söz danışmasına ehtiyacı yaradır, ehtiyacı şərtləndirir. Yəni, mən fikirləşirəm ki, istər gənc nəsil olsun, istər yazının toxunduqları mövzudan asılı olmayaraq bu mükafatda iştirak etməlidirlər. Və əlbəttə, yəni, burada hər kəs özünün subyektiv mövqeyindən iştirak edəcəklər, subyektiv mövqeyindən yanaşacaqlar. Amma mən elə hesab etmirəm ki, orada, deyək ki, qərəzlilik düzdən daha ağır çəkiyə malik olacaq. Yəni, mən buna əmin deyiləm. Yəni, bu mənada mən istərdim ki, bütün məni eşidənlərə müraciət edim ki, Milli Kitab mükafatına bu mükafatda iştirak etsinlər. Bu, yaxşı bir mükafatdır, bunun gələcəyi var, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına xidmət edir və burada mümkün qədər müstəqil adamlar yığışıb bu münsiflər heyətində və öncədən bu nəticə ilə bağlı qərəzli fikir söyləməz, yol verilməzdir.
Görə indi gənclər necə reaksiya verəcəklər sizin bu çağırışınıza. Elxan bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz. Elxan Qaraqan idi telefon xəttində Milli Kitab mükafatının birinci qalibi, A romanının müəllifi. Bəyək siz söhbətin əvvəlində dediniz ki, hər halda proses bir seçimi idi bu əsərin, A romanının qalibi olmağı. Niyə? Yəni, əsər mövzular köhnəlib Azərbaycanda, janr baxımından problem var. Nəyə görə?
Bilirsiniz, mən o münsiflər, deməli, o 10 kitab hansı ki bizim nəşriyyat tərəfindən nəşr olundu, onları oxumuşam demək olar ki, əksəriyyətini, xoşum gələnlər də var orada. Sadəcə olaraq Azərbaycan nəsri elə bil ki, müasir dünya nəsrindən sanki belə həddindən artıq çox geridə qalıbdı. Bizdə yenə də həmin o çay kənarı kliplərdir sanki ədəbiyyatda, o dərələrdir, təpələrdir filan, insanlar yoxdur. Yəni, məhz bizim o seriyada başladıq ən yeni ədəbiyyat seriyası və əsas məqsədlərin biri ondan ibarət deyil ki, adamlardan və onların problemlərindən yazsın ədəbiyyat. Dağdan, dərədən, vətən, gülçisəyindən filan belə bundan yazmasın. Yəni, ben fikirləşirəm ki, o münsiflər heyəti ki, Qaraqanı seçdilər, o münsiflər heyəti Qaraqanın qaldırdığı problemlərə görə onu seçdilər. Ona görə yox, bəlkə də o doğrudan da yaxşı yazılmış ədəbi bir əsərdir. Sadəcə onun toxunduğu problemlərə görə onu seçdilər. Və baxanda ki, yorğun bir nəsr var, onu Qaraqanla müqayisədə heç bir mahiyyəti olmayan, yalnız səhifələr, yəni qara-qara sözlərdən ibarət olan səhifələrdir. Onda bunu seçdilər. Mən belə fikirləşirəm. Yəni, protest sözü də məsələn ondan irəli gəlir.
Və artıq təxminən 20 dəqiqə vaxtımız var efirdə. Dinləyicilərimiz yazsınlar. Efir @ azadlıqradiosu.az/50-744-10-17-yə. Və Nigar xanım, sizə müraciət eləmək istəyirəm. Akşin Yensey deyirdi ki, əgər dəyişikliklər olarsa, mən bu müsabiqəyə qatılaram. Dəyişikliklər olacaqmı? Ümumiyyətlə, müsabiqənin gedişatında birinci müsabiqədən fərqli olaraq nələr gözlənilir?
Bəli, mən istərdim indi biraz dəyişikliklərdən danışmağa və ümumiyyətlə... İmkan vermişsiniz və bu saat ötən ilin, deməli, ötən ilinə baş verib, ondan da danışım, bir dəfə də yekunlaşdırım. Mənim işim budur, ona görə bağışlayın, qulaq alsın indi. Deməli, birinci, ötən ildə nə baş verib, necə başlamışıq, biz elə həmin sistem bu ildə olacaq. Deməli, ötən il... 265 əsas toplamışıq. Azərbaycanın 6 regionda olmuşuq. Orada görüş keçirmişik. Deməli, yazıçılarla, gənclərlə və Bakının 6 ali məktəbində olmuşuq. Orada da görüş keçirmişik. Deməli, tələbələrlə. Hər yerdə çalışırdı başa salaq ki, yəni, mahiyyəsi nədir bizim məqsədlərimiz, nə olacaq, necə müraciət etmək lazımdır həmin bu mükafatı. Və bu il eyni sistem olacaq. Yəni, yanvarın 10-na kimi biz əsərlər qəbul edirik və bundan sonra ekspertlər, peşəkar ədəbiyyatçılar öz işini başlayacaqlar. 2 ay 10 gün ərzində bunlar birinci 20 ən yaxşı əsər seçəcəklər və beləliklə long list elan olunacaq və bundan sonra bir həftə ərzində 10 ən yaxşı yazıçıların adlarını səsləndirəcəklər. Və beləliklə martın 27-sində biz artıq bəlli olacaq shortlistə, yəni finala kim daxil olacaq. Və bundan sonra münsiflər öz işini başlayacaqlar. Dediyim kimi, onu qeyd etdim 17 nəfər. Mayın 31-də böyük bir tədbir keçiləcək və həmin bax bu tədbirdə 3 yerin sahiblərinin adlarını açılacaq. Birinci yerin qalibi 3000 manat, ikinci yerin qalibi 2000 manat, üçüncü yerin qalibi isə 1000 manat məbləğində mükafat qazanacaq. Deməli, yeniliklər nə olacaq? Birinci, şərtlər daha da asanlaşacaq. Ötən ildə biz fikir verdik ki, regionlarda çox böyük problem var internetlə və yəni, öz əsərini göndərməkdə böyük bir problem həmin bax bu yazışlar görürlər və ona görə bu il daha asan da olacaq. Öz əsərini həm elektron ünvanımıza info@mkim.az ünvana göndərmək olar ya da bizim poçt ünvanımıza Zahid Tağıyev, üzr istəyirəm, Zeynalabdin Tağıyev 19 deməli, həmin bax bu ünvana öz əsərini göndərə bilərsiniz. Sonra Amerika səfirliyi, Azərbaycanda Amerika səfirliyi tərəfindən belə maraqlı bir nominasiya olacaq. Ən yaxşı bədii tərcüməyə görə, yəni ingilis dilindən Azərbaycan dilinə ən yaxşı tərcüməyə görə 1000 manat məbləğində mükafat veriləcək.
Bu artıq yenilikdir.
Necə?
Bu artıq yenilikdir.
Bəli, bu yenilikdir. Əslində bizim başqa planımız da var. Yəqin ki, bu il yox, o bir il olacaq. Ən yaxşı uşaq ədəbiyyatı görə də veriləcək mükafat. Bu hamısı gələcəkdə. Yəni, gələcəyi saxlayırıq. Başqa sürprizlər olsun deyə.
Uşaq ədəbiyyatı doğrudan bu gün aktual məsələdir. Bir valideyn olaraq mən özüm də görürəm ki, kitab mağazalarında seçim eləmək doğrudan da ciddi çətindir.
Çox böyük problemdir. Məsələ, bax, buna görə bizim Əli Vəninun nəşriyyatı və Qanun nəşriyyatı bir yerdə, bir mövzunu o birisində keçirəm, amma sadəcə ürəyim doğdu. Bunu müntəqdim eləyəm. Bizim maraqlı indi layihələrimiz olacaq. Biz artıq əlifba buraxmışıq. Qanun nəşriyyatı, Vəzir Əli Vəninun nəşriyyatı. Əlifba kartışka formasında çox maraqlı bir şeydir. Çox yaxşı, çox gözəl də alınır. Və iki həftədən sonra başqa bir əlifba çıxacaq. Yəni karton kağızında belə qalın, böyük, gözəl bir əlifba olacaq. Və bu yalnız başlanğıcdır. Bundan sonra da biz birgə bax, belə maraqlı layihələr, uşaq ədəbiyyatına bağlı maraqlı layihələr keçirəcəyik.
Günel Mövlud telefon xəttindədir. Günel xanım, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Xoş gördük sizi. Sizin də mövqeyinizi alardıq. Biz bayaqdan efirdə gənc yazarların, bəlkə də bir çoxuna gənc demək olmazdı. Artıq onlar orta yaşdadılar.
Nəzərə alsaq ki, əvvəlki qanuna görə gənc yaşı 34 yaşına görə idi.
35. Amma
35 yaşına görə. Amma indi 28 yaşa indiriblər Günel.
Demək, Günel xanım, sizin də mövqeyinizi öyrənərdik bu müsabiqə ilə bağlı bir yazar kimi. Siz nə fikirləşirsiniz və ümumiyyətlə bu müsabiqəyə bir əsər təqdim eləmək niyyətiniz varmı bu dəfə?
Əvvəlcə Nigar xanım, aşağıdaq bəyənə axşamlarınız xeyir olsun deyirəm. O ki, qaldı mənim münasibətimə və konkret mövqeyimə. Mən ümumiyyətlə indiyə qədər adında milli sözü olan hər şeydən qorxurdum və keçən dəfəki milli kitab mükafatının nəticələri sübut elədi ki, mən öz qorxumda haqlıymışam. Bilirsiniz, keçən dəfəki yəni ilk onluq ki seçiləndə mən də və bir neçə yazar dostlarım da biz heyfsiləndik ki, heyf ki, o müsabiqəyə əsər təqdim eləməmişik. Amma yekun yəni seçimdə, yekun mərhələdə mən özüm, şəxsən mən özümü çox böyük bir biabırçılıqdan qurtarmış adam kimi hiss elədim. Ki, nə yaxşı ki, mən bu müsabiqəyə əsər təqdim eləməmişəm. Çünki bilirsiniz, orada Rafiq Tağı kimi, Şərif Ağayar kimi çox yaxşı, çox ciddi nasirlərin və təqdim elədiyi əsərlərin də keyfiyyətini nəzərə alsaq, onların bir kənarda qalıb da belə deyək, yüngül əsərlər yazan, hansısa yüngül güncəlliklə özünü ədəbiyyata təqdim eləyən bir adamın mükafat almağı nəsr üçün biabırçılıq idi və şəxsən mən özümü o biabırçılıqdan qutarmış adam hiss elədim. Və mən bir Nigar xanıma böyük hörmətim var, amma bu öz yerində sadəcə bir şeyə təəccübləndim ki, bu dəfə o milli kitab mükafatını da gözləyirdik, ora kimlərin əsər təqdim eləyəcəyini də gözləyirdik. Sadəcə mən bir şeyə təəccübləndim ki, həmin ərəfədə bizim giləylərimizi, iradlarımızı paylaşan Şahbaz Xudoğlu indi münsiflər heyətindədir. Bunu heç cür anlaya bilmirəm.
Günel xanım, elə telefon xəttində qalın, görək Şahbaz bəy sizin bu sualınıza nə cavab verir?
Eşidirəm.
Deməli, mən yenə də həmin iradları bölüşürəm, şübhəsiz, amma nəzərə alsaq ki, Milli Kitab Mükafatı ən böyük kitabla bağlı ən böyük layihədir və fikir, mən hesab edirəm ki, bu layihəyə dəstək vermək lazımdır və burada iştirak etmək lazımdır. Görülən hər bir işə, hər bir işdə nöqsan ola bilər. Amma bu nöqsan ona görə bir var ki, ümumiyyətlə bu iş görülmür, bir də var ki, bu iş görülür. İndi mən bilirəm ki, sənin bu müsabiqədə iştirak eləmək imkanın biraz azdır, o mənada ki, sən şeir yazırsan. Nəsrin olsaydı, mən şəxsən bir dost olaraq və bir sənin kitabını nəşr edən bir naşir olaraq məsləhət görərdim ki, burada qatılasan. Və əlavə olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, indi münsiflərdə dəyişikliklər olubdur və
dəyişikliklər yox, sadəcə sıralarına yenilər əlavə olunubdur.
Yeniləri əlavə olunubdur və bilirsiniz necədir? Mən öz prinsiplərimdə və baxışlarımda heç zaman inkişafdan başqa hansısa bir dəyişiklik etməmişəm və buna heç zaman da yol vermərəm. Mən inanıram ki, bu burada hər bir şey şəffaf olacaq, düzgün olacaq və əgər düzgün olmasa da belə o hər kəs tərəfindən hər kəsə paylanılacaq o fikirlər. Ona görə oradan çəkinmək lazım deyil geriyə bu işin. Hətta mən fikirləşirəm ki, Nəsimi deyək ki, ədəbiyyat mükafatı var, orada da iştirak etmək lazımdır. Nə qədər ümumiyyətlə ədəbiyyatla bağlı mükafatlar olarsa, o yaxşıdır. Bütün proseslərə qatılıb orada iştirak etmək, özünü sınamaq, kitablar ona, bir də ki, yazıçıların özünün iştirak eləməyi bir o qədər də önəmli deyil. Burada naşirlər də iştirak edə bilər və mən naşir olaraq müəyyən əsərlərin bu prosesə qatılmasında iştirak edəcəm. Mən istəyirəm ki, illər boyu, yəni çəkilən zəhmət, o çap olunan kitablar mükafatlar alsın, mükafatlar alandan sonra digər xarici ölkələrdə keçirilən sərgilərə getsin, orada onların müəllif hüquqlarının verilməsi ilə bağlı söhbətlər aparılsın nəşriyyatlarına. Yəni, bunlar hamısı proseslərdir də, buradan geri durmaq lazım deyil.
Nigar xanım, buyurun.
Mən ümumiyyətlə, Günel, mən də çox böyük hürmətlə yanaşıram sizə. Və sadəcə bir sualım var. Mən heç bilməzdim ki, Qaraqanın qalib gəlmək bu cür yəni, emosiyalar doğura bilər insanda. Yəni, nəyə görə axı lazımdır? Hətta mən deyərdim, bu nifrətlə belə danışmağa da. Yəni, bu...
Nigar xan, qalib gəlməyi emosiya ilə qarşılanmazdı. Qalib seçilməyi emosiya ilə qarşılanmazdı.
Seçilməyi deyəndə, Günel, bax, 12 nəfər, deməli, orada müxtəlif insanlar var idi. 12 nəfərin fikrincə, Qaraqan ən yaxşı yazıcıdır. Bu, bunların rəyidir. Və istəyirik biz, yəni, bu sənin, əlbət başa düşürəm, yəni, hər insanın öz mövqeyi var. Bu da bunların mövqeyidir. Bunlar hesab edirlər ki, ən yaxşı yazıcı Azərbaycanda Elxan Qaraqandır. Hələ mən sizə bir şey də deyim. Elxan Qaraqan, onun kitabları biz artıq bir neçə ildik satırıq. Və mən sizə deyim ki, indiyənə kimi artıq 2-3 min ədəd satılıb əminə bu kitabdan. Bu kitab neçə ildir ki, A romanı və bundan sonra yazdığı kitab da neçə ildir ki, artıq bizim şəbəkəmizdə və mən inanıram ki, yəni vəziyyət eynidir o bir dükkanlarda, bestsellerdir. Hər ay ən yaxşı satılan kitab. Yəni artıq 2-3 min nəfər ən azı bu kitabı əldə edib oxuyublarsa, yəqin ki, səbəbi var buna görə. Bu çox böyük maraq doğuran bir kitabdır və çox böyük müzakirə.
Hüseyin Bala Mirələmovun Xəcalət romanı da bestsellerdir.
Yox, bestseller deyil. Hardan götürmüş siz buraya gəmi? Bestseller deyil. Mən sizə deyim, bax, ən yaxşı satılan kitablar bizdə, Əli və Yeni Azərbaycan dilində və Elxan Qaraqan və əlbəttə də, bax, misal üçün, bax, bu ay, deməli, Günel bizim yəni, maraqlı bir aksiya keçdi. Mən həmişə güdürəm həmin bu aksiyanın bağlı danışanda, çünki doğrudan da olduqca çox gözəl bir şeydi. Günel Mövlüt, Nərmin Kəmal və Sahilə xanım bizim mağazalarımızda satıcı rolunda işləyiblər və çox gözəl, çox möhtəşəm bir aksiyaydı. Günel, çox sağ ol deyirəm sənə, çünki indiyənə kimi danışırlar həmin bu aksiyanın bağlı. Çox gözəl oldu. Sən özün də gördün ki, sizin bax, həmin bax, bu satışlara qatılmağa, ümumiyyətlə, hər kitabla hər, nə bilim, kitabla bağlı hər bir layihəyə, aksiyaya qatılması necə gözəl oldu? Nəticəsi nə dərəcədə gözəl oldu? Üç gün ərzində bizim mağazalarımızda bir bayram idi. Yəni, bayram hissi idi və hələ də davam edir. Və mən inanıram ki, biz davam edəcəyik həmin bax, bu
layihə. Günel xanım, bir dəqiqə vaxtınız var ki, fikrinizi yekunlaşdırasınız. Yəni, Şahbaz bəy danışanda nəsə mövqe bildirmək istəyirdiniz, bu imkan olmadı. Buyurun.
Nigar xanıma mən də bəri başdan təşəkkür edirəm fikirlərinə görə. Şahbaz bəyə isə bir də şey deyirəm. Mən istəyərdim ki, arzulayardım ki, Milli Kitab mükafatının bu il şəffaf keçəcəyinə inanan Şahbaz Xudoğlu 60-70 yaşında da bu sadəlövlüyünü qoruyub saxlasın.
Təşəkkür edirəm Günel xanım, çox sağ olun. Günel Mevlud idi telefon xəttində. Şahbaz bəy deyəcəyiniz var mı yoxsa?
Yox, indi mən Günelə nə deyim? Günel hələ o özünü gənc hesab edə bilər. Söhbət sadəlövlükdən getmir axı, Günel. Gəlin, yaxşı, ciddi bir söhbət edəyin. Siz necə görürsünüz? Bu yazıçılar hər şeydən siz qapanmalısınız, özünü qapanmalısınız və heç bir prosesdə iştirak etməməlisiniz. Onda ən düzgün yol o yoldur. Onda yaxşı, sən onda niyə işləyirsən digər agentliklərdə, yazılar yazırsan filan. Hər bu, yəni, sənin yazdığın yazılarını verdiyin agentliklər, qəzetlər filan hardan maliyyələşir, bu səni düşündürmür bir o qədər. Səni düşündürür niyə görə bu milli mükafatda, deyək ki, milli kitab mükafatında hansısa bir, nə bilim, deyək ki, obyektivlikdən kənar hansısa bir qərarlar qəbul olacaq. Mən deyirəm ki, burada əgər bu adamlar iştirak edirsə, münsiflər, mən inanmıram ki, Ayaz Salayev, Niyazi Mehdi, Rafiq Əliyev və yaxud da digər bizim Cəmil Həsənli, onlar vicdanlarını və eyni zamanda elə özümü də deyirəm, vicdanlarını qoysunlar bir tərəfə və burada hansısa bir qaraqana və yaxud da kiməsə səs versinlər. Qaraqan, mən o seçimdən razı deyiləm ki, Qaraqan ən yaxşı seçim idi. Yəni, sadəcə Qaraqanı seçdilər. Mən bilmirəm orada hansı prinsipi əsas götürdülər. İndi Qaraqan qalib oldu. Mən demirəm, Qaraqan ən yaxşı yazıcı idi. Amma o da o dövrdə onun kitabı ən yaxşı kitab kimi elan olundu. Mən də ondan razı deyiləm. Amma bu elan olundu. İndi bu növbəti ildə başqa kitablar olacaq. Mən əminəm ki, burada daha samballı əsərlər təqdim olunacaq bu mükafata və daha samballı əsərlər mükafatın qalibi olacaq. Sadəcə olaraq siz əvvəlcədən hansısa bir işə qara demək düzgün deyil. Ən yeni ədəbiyyatda da biz belə başladıq və müxtəlif fikirlər var. Kimisi deyir ki, bu ən yeni ədəbiyyat deyil, niyə bunu siz çap edirsiniz filan. Bu insanların mövqeyidir, bu bizim gənc yazarlardır və bunların fikirlərdir. Mən bunu çap etmişəm və bunu çap etməkdə də davam edəcəm. Mən istəyəcəm ki, bunlar da Milli Kitab mükafatında iştirak etsinlər və eyni zamanda digər mükafatlarda da iştirak etsinlər. İnsan yazar özünə güvənməlidir və yazısını sona qədər təqib etməlidir. Yazdığının arxasında durmalıdır. Necə ki, Günel yaxşı bir söz deyirdi, yazıcı gərək kitabının arxasında dursun, kitab satma prosesində. İndi bu məsələlərdə də kitabın arxasında durmaq və onu irəli aparmaq lazımdır. Bundan qorxmaq və çəkinmək lazım deyil. Bir də ki, bu inamsızlıq hardan gəlir axı? Niyə görə sizə elə gəlir ki, yalnız həqiqət sənin içindədir, Şahbaz Xudoğlunun içərisində həqiqət ola bilməz? Niyə görə elə fikirləşirsiniz?
Günel artıq telefon xəttində deyil. Sadəcə biz onu qısa müddətə bağlamışıq Efrə. Nigar xanım, bax, Efrə qoşulanlardan dəstək verən də var bu Milli Kitab mükafatına, bunu bəyənənlər də var, amma tənqidi yanaşanlar da var. Bax, son dövrdə gedən müzakirələr sizcə Milli Kitab mükafatına müəyyən şübhələr doğurmadı ki? Nəticələrinə, yəni müəyyən o etimadla bağlı ki, müəyyən şübhələr var idi. Bax, Günel Mevludun özü də mən gördüm ki, belə artıq müəyyən şübhələri var bu kitab mükafatın nəticələri ilə bağlı, müsabiqənin nəticələri ilə bağlı.
Birinci, mən yenə başa düşmürəm, bax, Günelə danışırıq. Günel çox gözəl publisist və şairədir. Onun onsuz da yəni, mükafatı qatılmağa mümkün deyil. Yəni, onun nasır bir...
Nə bilək, bəlkə bir romanı var haradasa, çıxardacaq.
Bəlkə də yazıb. İkincisi, yenə deyirəm, bu belə gərəzli olmağında, yəni Qaraqana qarşı, məxs Qaraqana. Yox, biz əvvəl sevindik, sonra gördük Qaraqan qalib gəldi, nə bilim, çox belə biabırçılıq oldu, nə bilim, nə. Burası bunu mən başa düşmürəm. Yəni, niyə belə Qaraqanla bağlı, bax, belə şeylər var. Əgər hesab etmirlərsə ki, Qaraqan yaxşı yazıcıdır, okey, hesab etməsinlər. Yəni, burada, bəs niyə belə emosional qərəzli danışmaq lazımdır? Bu ikincisi mən tez-tez soruşurlar ki, bax, deyilə, sizi deyilə tənqid edirlər, nə bilim, nə. Mən həmişə çox sevinirəm tənqidə. Yəni, yeti ərzində doğrudan da çox
həm tərflidir. İstədiyim ki, tənqidə sevinmək bir o qədər də yaxşı cəhət
deyil. Məncə bu normaldır.
Dözümlü olmaq lazımdır.
Dözümlü olmaq lazımdır və oxuyanda mən həmişə axtaram ilk növbədə orada konstruktiv bir tənqid olmalıdır. Əlbəttə, təhqirə yolu verilməməlidir. Əgər belədirsə, oxursan, baxırsan, deyirsən, okey, deməli, problem var idi kommunikasiyada. Deməli, normal tutaq ki, öz fikrimi çatdıra bilmədim. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə, mən öz işimə inanıram və bilirəm ki, işimi yaxşı, normal qururam. Əgər mən deyəndə, yəni, mən təşkilat komitəsini nəzərdə tuturam, biz deyəndə isə, bu artıq münsiflərdir, bu artıq cəmiyyətimizin ən yaxşı simalarıdır.
Demək ki, Nigar xanım, narahat deyilsiniz nəticələrlə bağlı. Yəni, gözləyirsiniz ki, yenə bu müsabiqəyə qoşulanlar olacaq, bəlkə də keçən dəfəkindən çox, hə?
Əlbəttə qoşulan olacaq.
Yəni, müzakirələrə, mübahisələrə rəğmən gözləyirsiniz.
Yox, bir dəqiqə, bu saat, misal üçün, bir-iki nəfər belə dedi, bir-iki nəfər belə dedi. Yəni, ona görə mən indi o fikrimi dəyişimdir, yox, biri siz necə, bax, belədir, filandı. Yəni, əsas odur ki, obyektiv olsun, məncə buna hamı inanır. Yəni, bura zəng vuranların, tənqid edənlərin arasında bir dəfə də deyə səslənmədi ki, orada nəsə belə obyektivliyi olmadı filan. Sadəcə, söhbət müsəlmanların ədəbi zövqündən gedir. Bax, buydu bunların nəticəsi. Və yenə də mən öz tərəfimdən, yəni bunu biz tam təmin edəcəyik ki, hər şey obyektiv olsun, təmiz və şəffaf. Və salam. Nəticəsi isə mənim üçün də maraqlıdır. Yəni Qaraqan qalib gəlməsi ötən il mənim üçün gözlənməz oldu. Mən bilmirdim ki, gözləmirdim ki, məhz Qaraqan qalib gələcək. Amma məncə burada da çox maraqlı bir proses alındı.
Görün bu dəfə mükafat bizi nə ilə təəccübləndirəcək. Prodüserimiz yadımıza salır. Sizlə müsabiqədən dərhal sonra söhbət eləmişdik. O zaman Xan demişdiniz ki, keçin də bizim efirdə demişdiniz ki, əsərlərin müəllifləri açıqlanmasın, həm də ekspertlərdən, münsiflərdən gizli qalsın deyə onlar şifrələnə bilər. Bu dəfə bunu reallaşdıracaqsınız mı?
Bəli, belə idey var. Aslında elə bax 2-3 gün əvvəl belə Şahbaz müəllimlə də həmin bax bu mövzuda biz müzakirə edirdik. Şahbaz müəllim də hesab edir ki, müəlliflərin adlarını gizli saxlamaq lazımdır. Çünki münsiflər və ekspertlər daha obyektiv olsunlar. Məncə bu mümkün deyil. Çünki Azərbaycan balaca bir cəmiyyətdir və burada yazanların sayı azdır və əlbəttə də kimsə nəsə yazanda ekspertlər biz ekspertləri peşəkar arasından seçirik və bunlar da da peşəkar insandılar. Əlbəttə bunlar müəllifin adı olduğu üstündə olmadı biləcəklər. Artıq kimdir bunun müəllifi? Bu birinci. İkincisi odur ki, elə əsas belə əsas kriteriya elə ekspertlərin qabağına qoyulur ki, obyektiv olsunlar. Yəni indidən deyək ki, yox biz sizə inanmırıq. Yox gəlin bunu gözlədək düzün deyil. Biz inanırıq. Biz gözləyirik ki, ekspertlərin rəyi çox obyektiv olacaq.
Təşəkkür edirəm bu söhbətdə iştirak elədiniz. Çox qısa Şahbaz bəy sizdən soruşurdular ki, audio kitablar var mı gözlən əllər üçün? Bir ədəbiyyat sevər yazıb bu haqda.
Təəssüflər olsun ki, əvvəl elə bir mətbəə var idi. Yəni onunla məşğul olurdu amma hal-hazırda indi yoxdur. Amma audio kitab barəsində ümumiyyətlə bunu həll eləmək lazımdır. Mən başa düşürəm ki, bu ciddi bir problemdir Azərbaycanda.
Ki nəşriyyat sahibi olaraq fikirləşə
bilərsiniz. Amma bilirsiniz necədir? Mən yekun olaraq bir neçə kəlmə demək istəyirəm bu prosesə qatılmaqla bağlı. Kitabları yarış prosesinə qatmaq lazımdır. Bu bir yarışdır və burada iştirak etmək lazımdır. Qoy kitab zəifdir, güclüdür, nədir? Amma hər halda bu kitab məsələsi artıq bir ildir ki, müzakirə olunur. Adamlar danışırlar. Bu vaxta qədər Azərbaycanda kitab dükanlarına girirdin ki, testlərdən başqa heç nə satılmır. Amma indi heç olmasa kitablar var, girirsən ki, görürsən Azərbaycan müəllifləri var ortalıqda. İndi bu vaxta qədər deyirdilər, ümumiyyətlə yazar yoxdur, ədəbiyyat ölüb falan. Amma bu kitablar ortalıqda olanda görürsən, yox, yazar da var. Ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, pis yazar yoxdur. Amma indi o pis marketinq vardı. Market vardı ki, yəni ki, onu ünvanına öz oxucusuna çatdıra bilsin. O mənada mən mükafatı pisləmək baxımından fikirləri qəbul etmirəm, amma yazılarla bağlı, əsərlərlə bağlı tənqidi fikirlər ola bilər. O mənada mən hesab edirəm ki, Qaraqanla bağlı deyilən fikirlər yazı formasında da deyilə bilər, o müzakirə oluna bilər.
Nəysə, bu burada artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən xatırladım dinləyicilərimizə studiyamızın qonağı Əli və Nino kitab evinin rəhbəri Nigar Köçərli və Milli Kitab Mükafatının müsabiqəsinin münsiflər heyətinin üzvü Şahbaz Xudoğlu idi. Verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Sabah kimi sağollaşıram sizdən. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.